pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 247. Iubiți ascultători, așa după cum este cunoscut celor mai mulți dintre noi, ne ocupăm de o bună bucată de vreme cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. În mod practic facem un pic de studiu asupra Noului Testament. Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne aflăm în fața Evangheliei după Matei, capitolul 27. Vom începe studiul nostru cu versetul 24, numai întâi însă de a mai parcurge un episod din viața micului negru pe nume Sammy Morris. L-am părăsit în lecțiunea trecută, tocmai după ce avusese cea mai fericită experiență din viața lui când îl primise pe Domnul Iisus, motiv care l-a făcut ca în ora aceea din noapte să scoale toată stațiunea unde se afla cartiruit să răspundă la toți bucuria aceasta. Ne aducem aminte că el în timpul acesta se afla pe o plantație de cafea. Nu știm cât timp a stat în această plantație de cafea. În tot cazul, a căutat să se folosească învățând să vorbească englezește și chiar să citească și să scrie puțin. Ulterior, a plecat în orașul vecin, situat de-a lungul drumului. Acolo a învățat meseria de zugrav, pe care se părea că a practicat-o timp de 2 ani. În tot acest timp a fost un vizitator credincios al adunărilor ținute de misionari în locul acela și s-a simțit chemat în viață să vestească compatrioților săi pe Domnul Iisus cel binecuvântat și slăvit, care îi dăduse și lui mântuirea. El și-a mărturisit acest gând misionarului pe nume Emil. Acesta s-a bucurat de dorința lui sfântă, dar i-a spus că pentru a predica Evanghelia compatrioților săi ar fi trebuit să primească o oarecare învățătură. Pentru a primi o astfel de învățătură era nevoie să plece în America, iar pentru a merge acolo îi trebuia cel puțin $100. Sammy n-a răspuns nimic, dar s-a îndreptat spre partea aceea a pădurii care devenise locul său plăcut de meditație și de rugăciune. Când a apus soarele, a îngenunchiat și a spus tatălui său lucrul de care era plină inima, așa nume: Părinte Ceresc, a spus el, tu vrei să vestești Evanghelia poporului meu, dar misionarul mi-a spus acum că n-aș putea să predic fără să fi primit o oarecare învățătură și că pentru aceasta ar trebui să plec în America și îmi trebuie $100. Tu știi, tată, că eu nu am chiar nimic. O, te rog să-ți arăți bunăvoința și să rânduiești tu totul pentru ca această călătorie să se facă. Când Sammy s-a ridicat de la rugăciunea aceasta, nu s-a îndoit nicio clipă că a fost ascultat. Și chiar după această rugăciune atât de simplă și de mișcătoare, socotind pe care sa ca și hotărâtă, a pornit îndată în căutarea vaporului care trebuia să-l ducă. În vremea aceasta, a întâlnit o tânără care plecase din New York ca misionară și i-a vorbit despre Ștefan Merilo și de puterea duhovnicească a acestuia. Iată în ce termeni Ștefan Merilo, un credincios misionar, își exprima el însuși impresia pe care a avut-o asupra lui Sammy, citind cuvintele de mărturie ale lui Ștefan Merilo. Samuel Morris, a spus el, era unul dintre cele mai curate tipuri ale rasei negre din apusul Africii. Când l-am văzut pentru prima dată, putea să fie avut vreo 20 de ani. Locuia atunci în Liberia, unde lucra ca zugrav în mijlocul populației care vorbește engleză în orașul acesta. Acolo, în Liberia, a făcut cunoștință cu tânăra plecată din New York ca misionară și cu care am avut înainte de plecarea sa o convorbire pe care nu o voi uita niciodată. S-a întâmplat că Sammy Morris a auzit vorbindu-se de apropiata sosire în Liberia a acestei tinere. A așteptat-o cu teamă și de îndată ce a văzut-o i-a cerut să-i vorbească despre Domnul Iisus. Tânăra misionară nici nu dorea ceva mai bun decât să învețe pe negri. Astfel i-a istorisit tot ceea ce știa e despre Dumnezeu și despre minunile pe care Dumnezeu le poate face în viețile oamenilor prin Duhul Său cel Sfânt pe care l-a trimis după înălțarea Domnului Hristos la cer. Sammy a fost înflăcărat și după fiecare stare de vorbă repeta mereu: Mai spuneți! iar tânăra femeie răspundea: Dacă vreți să știți mai mult, duceți-vă și căutați pe Ștefan Merrill din New York. Tot ceea ce știu, știu de la el. Da, vreau să mă duc să-l văd, a strigat el. Unde locuiește? La New York, a răspuns ea râzând, pentru că era departe de a gândi că tânărul negru își va pune planul în execuție. Încheiem aici episodul de astăzi, numai înainte de a remarca încrederea de copil a acestui negru în tatăl lui ceresc. Pentru el nimic nu era imposibil. $100 la vremea aceea, în anul 1800 și ceva, erau bani mulți. El nici nu se putea gândi la așa ceva, dar i-a încredințat tatălui misiunea aceasta, i-a încredințat tatălui dorința și vom afla în parcursul istoricirii cât de minunat a lucrat Dumnezeu, cum a ajuns în America și ce minuni mari s-au săvârșit prin el în viețile tuturor acelora care l-au cunoscut. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să-ți dăm voie ca prin mesajul de astăzi să ne inspiri și nouă mult mai multă încredere în tine, să avem și noi curajul să venim la tine cu toate problemele noastre, știind că tu ai toată puterea în cer și pe pământ și că le rezolvi după planul tău spre cel mai mare bine al nostru, chiar dacă noi nu înțelegem. Ajută-ne, te rugăm, să luăm aminte la cuvântul tău astfel și primindu-l pe Domnul Iisus în inima noastră, din pricina lui și prin el venind înaintea ta, să primim tot ceea ce ai să ne dai pentru fericirea noastră și pentru binecuvântarea numelui tău. Amin. Iubiți ascultători, la gândurile care le-am avut în lecțiunea trecută, în legătură cu versetul 24 de la Matei 27, le mai adăugăm pe cele care urmează acum, le voi spune după ce mai întâi voi citi din nou versetul. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Cineva a înfățișat pe Pilat, spălându-și neîntrerupt mâinile de sânge, dar fără să se poată curăți. Ceea ce a făcut el nu se poate spăla niciodată cu apă și cu nimic din ce dă pământul. Apa materială nu poate spăla un păcat. Numai sângele Domnului Iisus, vărsat pentru păcatele lumii, putea spăla și pe Pilat, dacă ar fi cerut cu credință și cu pocăință lucrul acesta, și ne spală și pe noi, dacă ne întoarcem din căile păcatului. Să nu fim ca Pilat, care a cedat cu atâta ușurință, să nu înlăturăm pe nimeni din viața noastră personală și din viața familiei noastre, pentru simplu fapt că alții ne cer lucrul acesta. La fel stau lucrurile și cu privire la convingerile sau planurile noastre. Mai întâi trebuie să cercetăm și să ne documentăm adânc ca să vedem ce rău ar putea aduce lucrul acela. Să nu ne luăm după oameni și cu atât mai mult după gloată când este vorba de adevăr. În materie de adevăr, gloata tulburată nu poate judeca și deci nu-l poate înțelege și nici primi. Pilat n-a vrut să țină seamă de lucrul acesta și s-a luat după gloată, dând pe cel nevinovat în mâinile ei. Când înlesnești înfăptuirea unui lucru, este ca și când l-ai fi săvârșit tu, fie că-i spre bine, fie că-i spre rău. Pilat și-a spălat mâinile numai cu apă, dar n-a avut pace în sufletul lui. David și-a spălat mâinile în nevinovăție, înconjurând altarul Domnului, cum vedem la Psalmul 26, și de aceea a avut parte de pace și mulțumire în suflet. Pilat a înfăptuit o formă goală, lipsită de putere, așa cum facem și noi multe forme astăzi, după care n-a simțit nici un pic de pace în inima lor, așa cum nu simțim nici noi pace și mergem mai departe târâși cu păcatul după noi. Să învățăm să nu facem ca el, ci să mergem la Domnul Iisus, singurul care ne poate spăla de tot păcatul nostru. Treaba voastră, a încheiat Pilat. Nu e numai treaba mulțimii, ci e și treaba ta, iubite ascultător, dacă din frică, lașitate, rușine sau interes, te lași drus pe drumul ei. Fii atent! Poți să nu aprobi ce face mulțimea, dar dacă nu iei o anumită atitudine energică, te poate târî fără voia ta pe făgașul ei. Așa au stat lucrurile cu Pilat. El a făcut ce a zis mulțimea, nu ce zicea adevărul. Vai, tragic sfârșit a avut de cules. În versetul 25, iată reacția norodului față de blamul pe care îl aruncă Pilat asupra lui. Citim versetul. Și tot norodul a răspuns. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Vai, putem să vedem de aici cât de grozavă este ura. Cel stăpânit de această diabolică stare este gata să-și atragă asupra sa cele mai ascuțite suferințe, ba chiar și moartea, numai ca să-și vadă împlinită dorința față de cel pe care îl urăște. Iudeii și-au rostit singuri un blestem înfiorător numai să vadă pe Domnul Iisus întins pe cruce. Voiau să fie nimicit Iisus chiar cu prețul nimicirii lor, căci cine ține pe altul în flăcări, aceleași flăcări îl vor nimici și pe el. Crud blestem și-au cerut iudeii și istoria ne confirmă cu prisosință împlinirea acestui blestem. Niciun popor n-a plătit atâtea jertfe, mai ales în copii, cum a plătit poporul evreu. Cine nu-și mai aduce aminte de cei 6 milioane de evrei nimiciți în cel de-al doilea război mondial? Evreii au fost izgoniți de colo până colo pe fața pământului, rătăcind prin pustia acestei lumi ca odinioară strămoșii lor prin pustia Sinai. Când omul își cere și își caută răul cu propria lui minte, nimeni nu îi se mai poate împotrivi. Să fim foarte atenți la blesteme sau la jurăminte. O, de câte ori nu se aude printre noi, să fiu al celui rău, să mă smar, să fii tu, să fie celălalt. De câte ori nu ne dăm nevasta, copiii, bărbatul, prietenii celui rău și nu ne dăm seama, nu luăm seama la ce spunem. Chiar dacă noi le-am uitat, nu le-a uitat diavolul. Și când e bine, bine, le aduce la îndeplinire. Grija lui este să vegheze ca nimic din răul pe care ți l-ai promis ție, omule, să nu rămână neîndeplinit. Auzi pe câte cineva toată viața zicând, ca o formă de jurământ, să fiu al celui rău dacă lucrul ăsta nu e așa și așa. Toată viața se dă celui rău cu propria lui gură, iar când este dus la groapă, vine cineva și ordonă lui Dumnezeu să ducă la rocul cu verdeață. Păi credem noi că merge așa? Dumnezeu e drept? Și diavolul se va duce și va spune, Doamne, nu ești cinstit dacă mi-l iei pe ăsta, că toată viața el cu gura lui mi s-a dat mie, e al meu. Oare credem noi atunci că Dumnezeu va asculta pe omul acesta? Nu, Dumnezeu nu poate călca dreptatea. Te-ai dat celui rău? Lui îi aparții. N-ar fi mai înțelept, iubiților, să ne cerem iertare Domnului, să-i spunem, Doamne, răscumpără-mă, te rog, înapoi de la cel rău că m-am dat lui. Răscumpără-mă tu cu prețul sângelui fiului tău și după aceea să nu ne mai dăm lui. Mare, mare atenție! Satana ia aminte la tot și se scrie, chiar dacă noi uităm. Blestemul este fulgerul care își nimicește propria sa casă. Ceea ce este scânteia pentru benzină, aceea este blestemul pentru inima plină de păcat. Blestemat este numai omul căruia îi place să rămână sub blestem, căruia îi place să rostească blesteme, fie asupra lui însuși, fie asupra altuia. Unde-i păcat, acolo și blestemul. Iudeii au simțit împlinirea blestemului la scurt timp după rostirea lui. Cine nu-și amintește din istorie despre războiul pe care l-a purtat generalul roman Titus împotriva lor? Peste 1 milion de iudei au murit în acel crud război. Mamele își mâncau propriilor copii. Atât de cumplită foame te-au îndurat cei închiși în cetatea Ierusalimului, care era înconjurată de oștile romane. Cine se ridică împotriva lui Iisus sau împotriva adevărului său, mai devreme sau mai târziu, va plăti amar. Mai avem încă un gând aici. Și într-un fel și în altul, sângele Mântuitorului Iisus cade pe capul păcătoșilor. Dragul meu, sângele Domnului Iisus este și asupra ta. Dar fii atent, este ori spre o sândă, ori spre mântuire. Depinde de tine și de credința ta în ce fel va fi. Facă Domnul să ți-l iei spre mântuire. Față de împrejurarea aceasta, iată ce atitudine ia Pilat în versetul 26 de la Matei 27. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Se știe că la romani era obiceiul ca cei osândiți la răstignire să fie mai întâi biciuiți. În versetul de mai sus este vorba de nuiele în loc de bici. Nuielele însă erau întrebuințate numai pentru pedepsirea celor liberi, pe când Domnul Iisus era socotit ca un rob. El a fost biciuit, așa cum se arată în alte traduceri. Biciul consta din fâșii de curele cu bucățele de plumb sau de oase ascuțite la capete, care brăzdau spinarea și pieptul celui biciuit, înroșindu-l cu sânge. Osânditul era mai întâi dezbrăcat, legat de un stâlp și apoi începeau loviturile. Henric al III-lea, regele Castiliei, zicea că se teme mai mult de suspinelurile supușilor săi decât de armatele vrăjmașilor săi. Despre Domnul Iisus se spune că a fost biciuit aproape un ceas, încât trupul său nu mai era decât o rană. El privea pe călăi plin de milă, cu ochii săi însângerați, iar sub loviturile lor, trupul îi se contracta dureros. Când oboseau călăii, se schimbau. Ah, cât te-ai îndurat, Mântuitorule, pentru mine! Ajută-mă ca să rămân liniștit ca și tine, atunci când biciul destinului mă lovește, să rab toate durerile fără cârtire și să învăț să nu ridic biciul împotriva aproapelui meu. Pilat, după ce a eliberat pe Baraba, a dat poruncă să fie bătut Iisus, iar el privea executarea poruncii. Cum mai putea spune atunci că nu avea nicio vină în suferințele celui nevinovat? Îndată ce dai drumul la vreun Baraba, începe biciuirea lui Iisus. Când înlesnești viața firii tale pământești să trăiască în tine, atunci firea cea nouă, Hristosul, primește lovituri. Cu alte cuvinte, totdeauna când dai libertate unui păcat, unei stări lumești sau firești, unui neadevăr, unei forme goale, de atâtea ori Iisus adevărul este supus la bătăi, la suferințe și la moarte. Trupul lui Hristos, biserica, este și astăzi biciuit, împlinind ce lipsește suferințelor capului. Deocamdată aceasta e starea bisericii în lume până va veni Domnul. Cel biciuit face parte din trupul lui Hristos, dar cel care biciuiește face parte din ceata călăilor, indiferent de firma religioasă pe care ar purta-o. În versetul 27, de la Matei 27, citim: Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. Ostașii deci purtau pe Iisus, dar vai, ce fel de purtare! Vedeți, nu-i de ajuns să porți pe Iisus, ci contează foarte mult felul cum îl porți. Aceasta este importantă. Scrie versetul aici că toată ceata ostașilor, adică întreaga cohortă. La romani, cohorta se compunea din 600 până la 1000 de ostași. Grozav lucru este să fii batjocorit de 1000 de inși care se întrec în a-ți face rău. Și mai ales soldați, acești oameni grosolani care își găsesc plăcerea să facă glume proaste pe socoteala celui ce suferă. Soldații romani erau o adunătură pestriță din toate neamurile păgâne, care aveau o deosebită plăcere să-și bată joc de evrei. Și acum, iată un prilej potrivit. Și în persoana Domnului Iisus își băteau joc de un neam întreg și mai ales de Dumnezeul în care credea acest neam. Domnul Iisus și de data aceasta s-a dovedit din plin ceea ce era El de fapt, purtătorul batjocurilor și păcatelor neamului Său și ale întregii lumi. Încă o dată, într-o lumină limpede, s-a arătat că mielul lui Dumnezeu, care poartă povara întregii lumi păcătoase și în primul rând a evreilor, era El. Dar umilința Domnului Iisus trebuia să se desăvârșească și drumul ei trebuia parcurs fără murmuri până la capăt. Fiecare lovitură, fiecare cuvânt batjocoritor, întreaga cruce a Mântuitorului pe care o purta pentru mine și pentru tine, era ca să fim mântuiți din groapa pierzării. Mâinile grosolane ale soldaților și cuvintele lor scârboase au contribuit la jertfa cea mare a Domnului Iisus, pe care a adus-o pentru păcatul nostru, cel nespus de mare și scârbos. Acești soldați au făcut să fie arătate în chip desăvârșit răbdarea și dragostea Mântuitorului față de păcătoși, au arătat într-o lumină nouă hotărârea Lui de a ne mântui. O, ce preț mare a plătit El, Mântuitorul nostru, pentru noi! Cât de mult a suferit pentru păcatele noastre! Binecuvântat să fie numele Lui, acum și în vecii vecilor. Amin! Evanghelistul Matei ne descrie în continuare cele ce au urmat șirul de suferințe ale Domnului Iisus și în versetul 28 ne spune: L-au dezbrăcat de hainele Lui și L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Iată, iubiților, ce au făcut soldații cu mâinile lor grosolane. L-au dezbrăcat pe Domnul Iisus de hainele Lui și L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Într-o altă traducere se spune, i-au pus haină roșie purpurie de general. Cea mai groaznică batjocură a fost îmbrăcarea Domnului Păcii cu o haină de general roman, războinic și mândru. Batjocura asta i-o fac și astăzi cei care se consideră prietenii Lui, când îl îmbracă în uniforma diferitelor armate, ori în odăjdiile diferitelor religii, care în realitate se războiesc între ele. În înțeles duhovnicesc, lucrurile sunt și mai limpezi. Anume, când cauți să dai lui Iisus o haină națională sau confesională, înseamnă că L-ai dezbrăcat de haina Lui de Mântuitor al tuturor oamenilor, din toate neamurile și religiile. Când cauți să-ți acoperi o anumită stare de păcat și de purtare firească în numele Lui Iisus și a lucrării Sale, înseamnă că L-ai dezbrăcat pe El de haina sfințeniei și I-ai dat haina ta mânjită. Când propovăduiești pe Iisus din duh de ceartă sau din interes de partidă, înseamnă că L-ai dezbrăcat de Duhul Păcii, al dragostei și al cerului. Frații mei, trăim o ispită permanentă, ispita de a dezbrăca neîncetat pe Domnul Iisus de hainele Lui, de felul Lui de a fi și să-I dăm noi un fel de a fi nou, să-I dăm hainele noastre. Iar aceasta se întâmplă fie că este vorba de viața individuală, fie că este vorba de viața colectivă. De aici vin toate dezbinările și neînțelegerile. Haideți să lăsăm pe Domnul cu hainele Lui, să lăsăm cu felul Lui de a fi și să ne dezbrăcăm pe noi de hainele noastre, primind hainele Lui, chipul și asemănarea Lui. El ne dă și voința și înfăptuirea, cu condiția însă ca noi să avem pe inimă dorința aceasta. De fapt, aici e toată taina vieții de credință, să te dezbraci de tine, de tot ce este al tău și să primești ceea ce este al lui Hristos. Cine dezbracă pe Hristos de hainele Lui, dovedește că El nici gând n-are să se dezbrace pe sine de hainele sale murdare. Să ne lăsăm clipă de clipă îmbrăcați în hainele sfințeniei, ale dragostei și ale adevărului, să ne lăsăm îmbrăcați în felul lui Hristos de a fi. Dacă nu facem așa, ne asemănăm cu ostașii care au dezbrăcat pe Domnul. Da, din nefericire mai sunt și astăzi oameni care îmbracă pe scumpul nostru Mântuitor în haine de ocară. Ei îl fac Mântuitor numai al sectei lor. Ei se cheamă urmașii și supușii lui. Îi făgăduiesc că îl vor sluji și îl vor urma, dar totul nu-i decât fățărnicie. Fii atent, dragul meu! Nu dezbrăca pe Domnul Iisus de hainele lui și nu-i da o altă înfățișare. Te faci vinovat de un păcat de moarte și ești o pricină de moarte și pentru alții. Fecioara Maria a îmbrăcat trupul sfânt cu ce avea mai scump. Iosif din Arimateea și Nicodim i-au dat hainele de mormânt cele mai scumpe. Să facem și noi la fel, dând tot ce avem mai bun pentru Domnul Iisus. Altminteri, suntem tot ca soldații cei de sus. Și iată cum s-au petrecut lucrurile în continuare. Versetul 29. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Știți, atunci când nu-l lași pe Iisus așa cum este el, căutând să mai adaugi ceva, fie ceva tradiție care nu se potrivește cu Scriptura, fie alte apucături de ale bătrânilor, înseamnă că îi pui cunună de spin pe cap și trestie în mâna dreaptă. Îți bagi joc de el. Cunună în grecește se spune Stefanus. Primul care a purtat cununa de martir a creștinismului a purtat numele predestinat de Ștefan, cunună. Domnului Iisus i s-a împletit o cunună de spini pe care soldații i-au pus-o pe cap și odată cu ea i-au pus și o trestie în mână. Toate acestea au făcut ca să-l batjocorească mai tăios și mai profund cu privire la titlul de împărat pe care îl avea. Este o regulă aproape generală în lume. Oamenii cei mai buni și adevărurile cele mai nobile au fost batjocorite la început. Și acest lucru se petrece așa din pricina întunericului care domnește pe pământ. Tot ce-i bun e batjocorit la început. Primul vapor, prima mașină de cusut, prima locomotivă, primul gramofon și așa mai departe. Același lucru putem spune despre savanții și mari descoperitori care la început au fost batjocoriți. Dar e mai bine să fii batjocorit decât tu batjocoritorul. Poți să disprețuiești o ghindă, dar ea este un sejar. Poți râde de sămânță, dar în ea este o floare frumoasă. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 247 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, cu dorința aceasta de a învăța să apreciem tot ceea ce este demn de apreciat, tot ceea ce arată spre Domnul Iisus Hristos. El să ne ajute să nu-i mai împletim cu un de spini, să nu-i mai mărim suferințele, ci predându-ne Lui, cu ajutorul și puterea Duhului Său cel Sfânt, să-i aducem bucurie și această bucurie ne va aduce și nouă bucurie și fericire veșnică. Amin.
Psalmistului, ispita lumii, i-a zis frumos mai când ți-ai vrea. Al lumii aur toți aștia, doar mie dacă mi-ai cânta, doar mie dacă mi-ai cânta. El nici nu s-a uitat spre ea. A lumii aur toți aștia, doar mie dacă mi-ai cânta. El nici nu s-a uitat spre ea, nu s-a uitat spre ea.